Στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Κάθε φορά που μου λένε να κάνω την ομολογία μου, προβληματίζομαι. Λέω, δεν ήμουν ποτέ ναρκωμανής, δεν ήμουν ποτέ κλέφτης. Τι να πω, Κύριε. Θα πω ότι ήμουν καλό παιδί, στον κόσμο βέβαια, και από εκεί και πέρα ξεκινήσουμε την ομολογία, γιατί μας απέδειξε ο Θεός ότι δεν ήμασταν καλά παιδιά. Κάτι άλλο ήμασταν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να διαβάσουμε μέσα από το λόγο του Κυρίου μας, από τη σελίδα 651. Και από τον Ισαΐα 4 εδάφια, τα οποία μου αρέσουν και τα συνδυάζω πολύ με τη ζωή μου και πιστεύω ότι μας αντιπροσωπεύουν όλους εμάς, αδέλφια. Είναι από το 1α κεφάλαιο, το 17 εδάφιο μέχρι και το 20. 651 σελίδα Ισαΐας. Όταν η πτωχή και ενδεή ζητήσω συνείδωρ και δεν υπάρχει, η γλώσσα δε αυτών ξηραίνεται υποδείψεις, εγώ ο Κύριος θέλω εισακούσει αυτούς, ο Θεός του Ισραήλ. Δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Θέλω ανοίξει ποταμούς εν υψηλής τόπης και πηγάς εν μέσω των κοιλάδων. Θέλω κάμει την έρημο λίμνα υδάτων και την ξηρά γη πηγάς υδάτων. Εν τη ερήμο θέλω εμφυτεύσει την κέδρο, το δέντρο της σίτης και των μύρτων και την ελαία. Εν τη κατοικήτω γη θέλω βάλει την έλατον, την πεύκην και τον πήξον ομού, δια να είδωση και να γνωρίσωση και να στοχαστώσει και να εννοήσωση ομού ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε τούτο και ο Άγιος του Ισραήλ εδημιούργησε αυτό. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Ενέργειες του Θεού, έτσι δεν είναι, αδέρφια? Ο Κύριος κάνει λοιπόν όλα αυτά και εμείς δεν είναι να απενευτούμε στον εαυτό μας, αλλά να απενευτούμε ότι ο Κύριος μας είναι αυτός ο οποίος ήρθε μέσα στη ζωή μας και την άλλαξε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας ξεκινήσω από την πολύ μικρή ηλικία, από ενός έτους, αδερφοί. Δεν τη θυμάμαι εγώ, αλλά έχω αναγκαστεί, η ζωή με έχει αναγκάσει να θυμάμαι κάποια πράγματα. Ενός έτους ήμουνα εγώ λοιπόν, ήμασταν μια οικογένεια, έχω μια αδερφή η οποία είναι ένα χρόνο μικρότερα από μένα, ακριβώς ένα χρόνο μικρότερα από μένα. Γεννήθηκα το 1957 εδώ στην Αθήνα. Το 1958 γεννήθηκε η αδερφή μου και όταν ήταν 35 ημερών εκείνη και εγώ ενός έτους και 30 ημερών περίπου, χάσαμε τον πατέρα μας, πέθανε ο πατέρας μας. Ο πατέρας μου ήταν εργολάβος οικοδομών. Εκείνη την εποχή, το 1958, χτιζόταν όλη η Αθήνα, αδερφή. Και ξεκίνησε λοιπόν ένα απόγευμα να πάει σε έναν μηχανικό με τον οποίο συνεργαζόταν τότε ο πατέρας μου και φτιάχναν μαζί δουλειές, να πάει να κάνει, να του δώσει τα σχέδια, να του φτιάξει σχέδια ο μηχανικός για να χτίσει δύο διαμερίσματα, ένα δικό μου και ένα της αδερφής μου ήθελε να χτίσει, μια και έχει κάνει δύο παιδιά. Στον δρόμο λοιπόν τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο και τον σκότωσε. Και από τότε βέβαια άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Δηλαδή εκεί που όλα έδειχναν ότι τα πάνε καλά, δηλαδή υπήρχαν προδιαγραφές για μεγάλα πράγματα, ήρθαν ανάποδα τα πράγματα, αδερφοί. Πολύ ανάποδα. Δηλαδή και η μητέρα μου, μια κοπέλα 24 ετών τότε, αναγκάστηκε να βγει στη δουλειά, δεν είχε ξαναδουλέψει, αναγκάστηκε να βγει στη δουλειά για να μεγαλώσει δύο παιδιά. Βεβαίως είχε προτάσεις να παντρευτεί, αλλά το σκέφτηκε καλύτερα. Γιατί αν δημιουργούσε μια άλλη οικογένεια, τα δύο τα παιδιά που είχε αποκτήσει, δηλαδή εμένα και την αδερφή μου, μάλλον θα παραγωνιζόντουσαν. Και επειδή μας αγαπούσε πολύ, αποφάσισε να μείνει ανήπαντρη και να μας μεγαλώσει. Αυτό βεβαίως είχε επιπτώσεις και στη ζωή της και στην υγεία της. Αλλά και εμείς σαν παιδιά, αδερφοί, αγαπητοί, μεγαλώσαμε έτσι με πολλές στερήσεις. Πολλές στερήσεις. Φτωχά, γιατί ήταν και μια εποχή τότε που δεν υπήρχαν και ήταν φτώχεια. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από δεν ξέρω πόσο ετών μπορεί να πάει κάποιος να θυμάται κάποια πράγματα, πιστεύω γύρω στα 5 με 6 χρόνια, 5 με 6 ετών ήμουνα, που θυμάμαι τον εαυτό μου, και εγώ και η αδερφή μου ζούσαμε στο σπίτι της γιαγιάς, της μητέρας μου, το οποίο ήταν με πλήθος, αυτά τα παλιά σπίτια, αυτές οι αυλές, οι παλιές που ήταν τότε, που ζούσαν πολλές οικογένειες μέσα σε αυτές. Το σπίτι το δικό μας το είχε νοικιάσει η μητέρα μου για να έχει κάποιο εισόδημα και συγχρόνως δούλευε κιόλας. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, μέσα σε αυτή τη ζωή ξεκίνησα από πολύ χαμηλά. Όχι ότι έχω φτάσει πολύ ψηλά, αλλά θέλω να σας πω ότι κάποια πράγματα κάθε φορά που αποκτούσα κάτι ήταν μια κατάκτηση για μένα. Δηλαδή πράγματα τα οποία άλλα παιδιά τα θεωρούσαν δεδομένο ότι το έχουμε. Δηλαδή ένα ποδήλατο, ας πούμε. Ποιος δεν είχε ένα ποδήλατο? Όλοι οι φίλοι μου είχαν ποδήλατα. Και μάλιστα στα ποδήλατα των φίλων μου έμαθα και εγώ να κάνω ποδήλατο, ας πούμε. Αλλά εγώ δεν είχα ποδήλατο. Και βρήκα ένα ποδήλατο σε μια αποθήκη, το πήρα και το έφτιαξα. Το έβαψα και κόκκινο γιατί ήμουν Ολυμπιακός. Το έβαλα και ένα ποδόφρενο για πρωτοτυπία. Είχα ένα φίλο σιδερά και μας έφτιαχνε ποδόφρενα τότε στα ποδήλατα. Το έφτιαξα και την πρώτη φορά που ανέβηκα πάνω και έκανα μια βόλτα, αισθανόμουν ότι ήμουν βασιλιάς. Πολύ πλούσιος. Ο πιο πλούσιος άνθρωπος είμαι, έλεγα. Γιατί είχα μεγάλη χαρά μέσα στην καρδιά μου, γιατί απέκτησα ένα ποδήλατο, αδερφέ. Και το είχα και το καμάρωνα. Βεβαίως αυτές οι χαρές εδώ, αδερφοί, στη γη, έρχονται και παρέρχονται. Δεν κρατάνε για πολύ, δηλαδή εντάξει. Το χάρηκα, μετά μεγάλωσα λιγάκι, κάτι άλλο ήθελα. Το βαρέθηκα το ποδήλατο. Αλλά και έτσι κάνοντας μια έτσι αναδρομή στο παρελθόν, βλέπω ότι πολλά πράγματα τα βαρέθηκα στη ζωή. Πολλά πράγματα τα οποία τα επιθυμούσα πάρα πολύ και τα κατέκτησα, μετά από λίγο καιρό τα βαρέθηκα. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, αδερφέ. Δεν μπορείς να πεις ότι θα σε γεμίσει κάτι. Θα σου καλύψει το κενό που έχεις μέσα σου κάτι υλικό, έτσι, για υλικά μιλάμε. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, μεγαλώνοντας, μια οικογένεια, εντάξει, χριστιανή, ορθόδοξη, όπως είναι όλοι. Δεν θυμάμαι ποτέ τη μητέρα μου να πήγαινε βέβαια στην εκκλησία, αλλά εντάξει, ούτε μας μίλησε ποτέ για το Θεό, ξέρω εγώ, να μας διαβάσει δηλαδή το Ευαγγέλιο. Πάντοτε μας έλεγε ότι ο Θεός είναι καλός, μας αγαπάει, μας συμβούλευε να μην κλέβουμε, ότι ό,τι δεν μας ανήκει δεν είναι δικό μας, να προσέχουμε, μην μπλέξουμε με ναρκωτικά, ό,τι μπορούσε έκανε η γυναίκα, τέλος πάντων. Αυτά μας έλεγε. Η πρώτη μου εμπειρία όμως με τον Κύριο, αδερφή αγαπητή, ήταν περίπου σε μια ηλικία 10 ετών πρέπει να ήμουν τότε. Μας έπαιρνε ο παππούς και η γιαγιά, οι γονείς του πατέρα μου, και μας πηγαίναν στο χωριό. Καταγωγή είναι από τη Μάνη, από τη Μεσσηνιακή Μάνη. Μας πήγαιναν λοιπόν στο χωριό κάτω, εκεί εμένα και ένα ξαδερφό μου, και καθόμασταν 3 μήνες εκεί, μέχρι να αρχίσει το σχολείο πάλι. Και εκεί είχαμε κάνει φίλους εκεί από το χωριό, τότε τα χωριά ήταν γεμάτα, αδερφοί. Τότε τώρα το χωριό μου, ας πούμε, είναι 100 άνθρωποι εκεί πέρα και δεν υπάρχει παιδί, όλο γέρι είναι. Αλλά τότε υπήρχε σχολείο εξατάξιο και δούλευε τότε. Λειτουργούσε κανονικά. Με 2 ή 3 δασκάλους. Και καταλαβαίνετε, είχαμε κάνει πολλούς φίλους εκεί. Παίζαμε, το χαιρόμασταν πάρα πολύ. Περίμενα πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να πάω στην εξοχή, να πάω στο χωριό να συναντήσω τους φίλους εκεί. Εκεί λοιπόν, αδερφοί, ένα απόγευμα εκεί που παίζαμε στην πλατεία του χωριού, ήρθε ένας άνθρωπος και μας μάζεψε όλα τα παιδάκια που παίζαμε εκεί. Δεν ήταν ιερέας, φορά γεράσαμε, δεν ήταν ιερέας. Ήταν σαν ασκητής, μου φαίνονταν έτσι, ένας λεπτός άνθρωπος. Μας μάζεψε λοιπόν και μας μίλησε για το Θεό. Μας είπε ότι ο Θεός μας αγαπάει, ότι ο Χριστός πέθανε για μας. Πολλά ωραία πράγματα. Και αφού, ξέρω εγώ, γύρω στο 1/4 εκεί μας είπε κάποια πράγματα, έφυγε. Και όταν άκουσα εγώ αυτά τα λόγια, αδερφοί, αισθανόμουν κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, είχα μια χαρά μέσα στην καρδιά μου, την οποία δεν μπορούσα να την εξηγήσω γιατί την είχα. Και αισθανόμουν ότι πέταγα. Και λέω στον ξαδερφό μου, τι λέω, χαίρεσαι? Λέω, γιατί να χαίρομαι? Δεν χαίρεσαι, ξέρω εγώ, χαίρομαι τώρα. Μας είπε ωραία λόγια αυτός. Όχι, μου λέει, δεν χαίρομαι. Δεν πετάς? Όχι, εγώ πετάω. Αυτό ήταν η πρώτη εμπειρία, αδερφή αγαπητή. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνη την ώρα τι είχε συμβεί. Αλλά με είχε αγγίξει ο λόγος του Θεού. Και αυτό, αδερφή, ήταν μια σπίθα η οποία άναψε μέσα στην καρδιά μου και κρατήθηκε μέχρι την ηλικία που γνώρισα τον Χριστό. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα χρόνια, αδερφή, πολλές φορές κάναμε διάφορες συζητήσεις με φίλους εκεί, με παρέες. Υπάρχει Θεός τελικά? Γιατί μπορεί να δηλώνουμε ορθόδοξοι, μπορεί να δηλώνουμε, ξέρω εγώ, τι είμαστε. Αλλά όταν φτάσουμε στην κρίσιμη ερώτηση, υπάρχει Θεός? Εκεί καλείται ο άνθρωπος να απαντήσει, αδερφοί, και αν είναι ειλικρινής, να πει υπάρχει γιατί τον γνώρισα. Διαφορετικά, γιατί να πει ότι υπάρχει? Κάτι που δεν το έχεις γνωρίσει, κάτι που δεν το έχεις δει, γιατί να πεις ότι υπάρχει? Και πολλές φορές οι πιο πολλοί φίλοι έλεγαν δεν υπάρχει Θεός. Τι Θεός? Πού είναι ο Θεός? Γιατί στην Αφρική γίνονται αυτά που γίνονται? Γιατί πεθαίνουν τα παιδάκια? Γιατί πολλά, πολλά ερωτηματικά. Αν υπήρχε Θεός, θα έγινε φωτιά να κάψει αυτούς, θα έκανα το. Αυτές ήταν οι θεωρίες που είχαμε στον κόσμο. Τις είχα και εγώ, αλλά υπήρχε όμως αυτή η φλόγα μέσα. Αυτή η σπίθα, μάλλον, δεν ήταν φλόγα. Πρέπει να υπάρχει κάτι. Γιατί το λες? Τους έλεγα αυτή την εμπειρία. Και γελάγανε μαζί μου. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, με κράτησε όμως. Μέσα λοιπόν από αυτά τα χρόνια, αδερφοί, θέλω να σας πω ότι στην εφηβεία, ξέρετε, η χείρα και το ορφανό είναι τα ευαίσθητα κομμάτια της κοινωνίας. Είναι οι άνθρωποι τους οποίους οι υπόλοιποι τους εκμεταλλεύονται. Και η σκληρότητα της κοινωνίας επάνω σε αυτά τα πρόσωπα φαίνονται. Κακά τα ψέματα, δηλαδή όταν υπάρχει πατέρας μέσα στο σπίτι, ο πατέρας είναι ο προστάτης του σπιτιού. Δηλαδή ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, δεν ψεύδεται. Όταν λείπει ο πατέρας, το σπίτι είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να κάνει μέχρι εκεί που το επιτρέπεται να κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή θα πάει να δουλέψει, θα σε εκμεταλλευτεί ο άλλος. Δεν υπάρχει κάποιος να σε υποστηρίξει. Και μέσα σε αυτή την πορεία, πολλή εκμετάλλευση. Δηλαδή πήγα να δουλέψω κάπου, μπορεί να δω από το πρωί μέχρι το βράδυ για τίποτα, για ψίχουλα. Και επειδή υπήρχε ανάγκη, αφού μπήκα στην εφηβεία, δεν πήγαινα πια στο χωριό, αλλά δούλευα, εργαζόμουν. Δηλαδή τους τρεις μήνες τους καλοκαιρινούς δούλευα. Για ψίχουλα. Εκμετάλλευση. Και αυτό ήταν πάλι κάτι το οποίο μου είχε κάτσει μέσα μου και το έβλεπα ότι με εκμεταλλεύονται και δεν μπορούσα να αντιδράσω. Και έλεγα, τελικά υπάρχει Θεός. Υπάρχει κάποιος ο οποίος βλέπει την αδικία. Μεγαλώνοντας λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, πήγα στρατιώτης, μόλις απολύθηκα γνώρισα τη σύζυγο. Η μέρη ήταν διαφορετική. Είχε μεγαλώσει διαφορετικά, ήταν μοναχοκόρη. Είχε τον πατέρα της, τη μητέρα της, μια δουλειά ο πατέρας ο οποίος ήταν αποδοτική, καλή, και είχε μεγαλώσει πολύ διαφορετικά από μένα. Αλλά τέλος πάντων τα βρήκαμε μεταξύ μας και αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Αφού λοιπόν παντρευτήκαμε, αδερφοί, ήρθαν τα προβλήματα. Θυμάμαι την ημέρα του γάμου, ένας παπάς που μας πάντρεψε μας έλεγε, αφού τελείωσε ο γάμος, άρχισε, έβγαλε ένα λόγο εκεί πέρα. Μισή ώρα μας έλεγε. Και είπε ωραία λόγια, μας έδωσε συμβουλές. Θυμάμαι, μας είπε ότι η ζωή είναι, την παρομοίασε μια βαρκούλα, η οικογένεια είναι μια βαρκούλα, η οποία μπαίνει σε ένα πέλαγος και ταξιδεύει. Όποτε το πέλαγος είναι ήρεμο, τα πράγματα θα είναι ήρεμα. Αλλά υπάρχουν και φορτούνες. Θα συνεντέσετε φορτούνες στη ζωή σας, αλλά άμα είσαστε ενωμένοι, θα τα ξεπεράσετε και να πιστεύετε και στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτές ήταν κάποιες συμβουλές καλές που πήραμε. Εμείς εντάξει, τα ακούσαμε και τα διαγράψαμε κιόλας. Άρχισε λοιπόν η ζωή μας. Σαν σύζυγος ήθελα να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια. Α, λοιπόν, αρχίσαν οι επόμενες κατακτήσεις τώρα. Δουλειά που έβγαζα αρκετά χρήματα. Τώρα αυτοκίνητο, το πρώτο αυτοκίνητο, μαζί με τη σύζυγο. Άρχισαν τα προβλήματα. Μόλις πέρασε ένας χρόνος, γιατί δεν κάνουμε παιδί? Και αρχίσαμε να τρέχουμε στους γιατρούς, γιατί δεν κάνουμε παιδί? Η σύζυγος μέσα από αυτό το πρόβλημα, αδερφή, έπαθε ψυχολογικά προβλήματα. Έπαθε βαριά κατάθλιψη, γιατί δεν μπορούσε να το ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Και ενώ ήταν μια σχέση ωραία αγάπης, ας πούμε, που είχε ξεκινήσει μαζί, μεταξύ μας, σιγά σιγά άρχισαν τα πράγματα να δυσκολεύουν, αδερφή. Έτσι, μετά από 5 χρόνια, τελικά έμεινε έγκυος η σύζυγος. Και ήταν η κρίσιμη στιγμή, αδερφή. Εγώ δεν μπορούσα να αντέξω άλλο αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ενώ την αγαπούσα τη γυναίκα μου και την αγαπάω, έβλεπα όμως έναν άνθρωπο δίπλα μου που δεν γέλαγε πολύ δύσκολα, είχε αποκτήσει, ας πούμε, πολλές παραξενιές, και όλα αυτά μέσα από το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον Κύριο, μας χάρισε το πρώτο μας παιδί, τον Κωνσταντίνο, και η ζωή μας έδειχνε πάλι να πηγαίνει να αρχίζει μια καινούργια ζωή, πάνω σε νέες βάσεις, και πραγματικά το παιδί μας ένωσε πολύ περισσότερο. Ξεκινήσαμε μια ζωή διαφορετική. Είχαμε παρέες πολλές, περνάγαμε καλά, είχαμε πολλούς φίλους έτσι στον κόσμο. Μας άρεσαν πολύ τα γλέντια, ήμασταν πολύ μοντέρνοι, πολύ μοντέρνοι. Εγώ τα μαλλιά μου κοντεύανε μέχρι τη μέση να φτάσω. Μου άρεσαν να έχω μακριά μαλλιά, μου άρεσε πολύ το μαλλί το μακρύ. Και στη σύζυγο άρεσε πολύ, γιατί μετά ήθελα να κουρευτώ και δεν μ' άφηνε εκείνη να τα κουρέψω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μακρύ μαλλί η σύζυγος, πολύ μοντέρνα αδερφή. Τι να σας πω τώρα. Πολύ μοντέρνα. Φόραγε μίνι φούστες, πολύ μίνι, σούπερ μίνι. Και όλα τα θεωρούσαμε φυσιολογικά εμείς αυτά, αδερφιά. Ήταν φυσιολογικά για μας όλα αυτά. Και θυμάμαι τότε πηγαίναμε στις ταβέρνες έτσι να διασκεδάσουμε. Μόλις έπινε δύο ποτήρια, ανέβαινε στα τραπέζια και χόρευε. Ήτανε γλετζού, πολύ γλετζού η γυναίκα. Εγώ όχι. Και αυτό με ενοχλούσε λίγο. Δεν μου άρεσε αυτό που γινόταν. Λέω, τα ενίκω εν δήμο, τώρα τα βγάλαμε όλα στη φόρα σου. Δεν μου αρέσαν αυτά τα πράγματα, αλλά τι να κάνω, ήμουν μοντέρνος κι εγώ. Και έπρεπε να, αφού είμαι μοντέρνος, έπρεπε να τα ανεχθώ αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ήρθε και το δεύτερο παιδί. Και άρχισε, αδερφή αγαπητή, αυτή η αγάπη να γίνεται μια συνήθεια, μια καθημερινότητα. Αρχίσαμε να παγώνουμε μεταξύ μας. Η σχέση μας άρχισε να περνάει μια κρίση. Έβλεπα τη σύζυγο να ψάχνει άλλα πράγματα. Όχι, δεν κοιτάζαμε, ούτε εμένα ήταν ο χαρακτήρας μου να κοιτάζω άλλες γυναίκες, ούτε εκείνης να κοιτάζει κάποιους άλλους άντρες. Αλλά κάπου όμως είχε βαλτώσει αυτή η σχέση. Η σύζυγος είχε αρχίσει να ψάχνει. Να ψάχνει για το Θεό. Και λέει ο λόγος του Θεού ότι αυτός που ψάχνει θα βρει. Ιδιαίτερα άμα ψάχνεις τον Θεό θα τον βρεις. Εμείς το έχουμε εμπειρία αυτό βέβαια. Θυμάμαι πηγαίναμε στους επιταφείους, ήθελε να είμαστε πολύ κοντά στον επιτάφιο. Δίπλα. Γιατί τις άρεσαν αυτά που έψαλαν στον επιτάφιο. Και μάλιστα ερχόντουσαν δάκρυα στα μάτια. Πάλι κλαις, τι κλαις ρε. Εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα. Άλαβα το τσιγάρο μου εκεί πέρα και ακολουθούσα τον επιτάφιο από πίσω. Για να κάνω το χατήρι της συζύγου τώρα. Εκείνη όμως έψαχνε, αδελφοί αγαπητοί. Έπιανε εκεί το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, άκουγε ό,τι άκουγε εκεί που βάζαν οι άνθρωποι. Και μια μέρα ο σταθμός χάλασε της Εκκλησίας εκεί της Πειραϊκής. Και λέει: χάλασε ο σταθμός, έψαξε εκεί πέρα, πιάνει το χριστιανισμό. Νόμιζε ότι είναι της Πειραϊκής Εκκλησίας ο σταθμός. Και τα άφησε εκεί πέρα. Τα άφησε, αλλά. Άρχισε, αδερφή αγαπητή, να ακούει λόγια τα οποία της άρεσαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και με έπαιρνε τηλέφωνο στο μαγαζί μου, λέγε, έλα να σου πω τι άκουσα. Άκουγε την Αποκάλυψη τότε. Και μου λέγε για την Αποκάλυψη. Τι θα γίνει στην Αποκάλυψη. Άσε με, χριστιανή μου, λέω, στην Αποκάλυψη. Δεν θέλω να ακούω για την Αποκάλυψη. Να σου πω για την Αποκάλυψη, να σου πω τι άκουσα σήμερα. Είναι ένας ομιλητής που τον λένε Φέγκο. Και μιλάει πολύ ωραία. Και είναι ένας άλλος που τον λένε Νικολακόπουλο. Και άρχισε να μου λέει ονόματα. Από αδερφούς που μιλάγανε στο σταθμό. Και τα λένε πολύ ωραία και είναι. Τέλος πάντων, ήταν και λίγο πιεστική. Εκείνο όμως που είδα εγώ, αδερφή, ήταν η αλλαγή που έγινε μέσα στην καρδιά της και στην εμφάνισή της ακόμα. Ακούγοντας στο σταθμό, μέσα σε 5-6 μήνες, είχε αλλάξει η όψη της. Είχε σταματήσει να βάφεται. Άρχισε να φοράει πιο μακριές φούστες. Το γόνατο, τουλάχιστον στο γόνατο οι φούστες. Εδώ μαζεμένα όλα. Τι γίνεται, τι έπαθες. Τι έπαθες. Λέει, θέλω να με πας στην εκκλησία. Να σε πάω, λέω, να εδώ στον Αγιοταξιάρχη. Όχι, μου λέει. Στην εκκλησία της Πεντηκοστής θα με πας. Μια Κυριακή λοιπόν. Λέω, πού είναι αυτή η εκκλησία. Ήτανε, δεν είναι εκεί που είναι τώρα η αίθουσα η δική μου. Είναι πιο παλιά αίθουσα. Λέω να σε πάω. Μια Κυριακή απόγευμα την πήγα, την άφησα μαζί με τα δύο παιδιά. Μικρούλια ήταν τα παιδιά μας τότε και εγώ έφυγα. Εγώ ήμουνα στον κόσμο μου όμως, αδερφή. Απλώς μου έβαζε το σταθμό, μου τον είχε επιβάλει το σταθμό εκεί. Άκουγα, μου αρέσαν αυτά που άκουγα, αλλά δεν έδινε και πολύ σημασία. Η σύζυγος όμως είχε αναγεννηθεί, αδερφή, μέσα από το σταθμό. Και όταν πήγε στην εκκλησία ήταν έτοιμη. Και έρχεται και μου λέει: πήγα στην εκκλησία, οι πρώτες εντυπώσεις πήγα, μου λέει, στην εκκλησία και ήταν ένας άντρας, μου λέει, να τέτοιος μου. Και μου έκανε εντύπωση, μόλις μπήκα μέσα, μου είπε ο Χριστός αγαπάει και τα μάτια του τρέχανε, μου λέει. Έκλαιγε. Λέω, γιατί έκλαιγε, τον βάρεσε κανένας? Όχι, μου λέει. Έκλαιγε, μου λέει, γιατί αγαπάει τον Χριστό. Άρα τώρα ολόκληρος άντρας, λέω, αγαπάει τον Χριστό και κλαίει. Δεν το χώραγε το μυαλό μου, ούτε η καρδιά μου αυτό. Μου λέει, πρέπει να έρθεις να δεις. Ευχαριστώ με τον Κύριο. Εγώ είχα το μακρύ το μαλλί. Μου λέει, πρέπει να κουρευτείς. Άρχισε να μου λέει, τώρα πρέπει να κουρευτείς. Α, δεν τα κόβω εγώ τώρα. Δεν τα κόβω τα μαλλιά. Θα τα κόψεις, μου λέει, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, είχα δει αυτή την αλλαγή αδερφή στη ζωή της. Και επειδή έκανα διάφορες συζητήσεις έτσι, έλεγα τον πόνο μου και εγώ στους φίλους. Πού να πάω, έλεγα, ξέρεις, η γυναίκα μου πάει στην Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή, ξέρεις τι είναι εκεί μέσα? Τι είναι? Πού, μου λέγανε. Δεν ξέραν, αλλά μου λέγανε διάφορα. Ρε παιδί μου. Μια μέρα, αδερφή, μου στείλει ο διάβολος μια παγίδα. Μπορεί να σας τα έχω ξαναπεί και μέσα από κηρύγματα, αδερφή, αυτά. Είχα ένα φίλο εκεί στο μαγαζί, πήγαινα εκεί και κάναμε ένα πακέτο τσιγάρα πρώτα και μετά ξεκινάγαμε τη δουλειά μας. Πήγαμε 6:30-7 παρά, ήμουνα εκεί πέρα εγώ. Και αρχίζαμε και λέγαμε διάφορα. Λοιπόν, του είχα πει ότι του είχα εξομολογηθεί ότι ξέρεις, η γυναίκα μου πηγαίνει σε μια εκκλησία τα τέταρτα. Εκείνο το πρωινό, λοιπόν, μου λέει, έλα να σου πω, μου λέει, εμπιστευτικά, φίλε μου, μου λέει κάτι. Το πες μου. Η γυναίκα σου πηγαίνει εκεί πέρα, ναι. Λοιπόν, άκου μου. Εκεί πέρα πήγαινε, μου λέει, και μια άλλη κοπέλα. Την ξέρω εγώ, μου λέει, είναι. Τάδε μου είπε ένα όνομα. Ξέρεις τι έκανε αυτή? Λέω, τι έκανε? Όταν πήγε, μου λέει, στην εκκλησία αυτή, μετά από μερικούς μήνες, άφησε τον άντρα της με δύο παιδιά, τους παράτησε και έφυγε. Τι μου λες, ρε παιδί? Άφησε τον άντρα. Πρώτα απ' όλα, μου λέει, τα άκοψε όλα. Μήνυ φόραγε, τα άκοψε όλα. Άρχισε και μου έλεγε χαρακτηριστικά που τα έχει κάνει και η γυναίκα μου. Και εγώ έλεγα, εγώ τα έλεγα θετικά αυτά ότι είναι. Λες, λέω, να με αφήσει με δύο παιδιά και τι να τα κάνω δύο παιδιά, εγώ τώρα. Μόνος μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εντάξει, το άφησα. Το βράδυ πριν φύγω να πάω στο σπίτι, πέρασα από τον γαμπρό μου, τον άντρα της αδερφής μου, από το μαγαζί εκεί που έχει. Και μου λέει, έλα να σου πω, μου λέει κάτι εμπιστευτικά, μου λέει. Τι είναι? Ξέρεις, μου λέει, εκεί που πάει η γυναίκα σου, τι είναι? Τι είναι? Ήξερα εγώ έναν, τώρα για άντρα μου μίλησες. Έναν, ο οποίος μόλις πήγε εκεί μετά από μερικούς μήνες, άφησε τη γυναίκα του και τα παιδιά του, έτσι. Οχοχοχλο. Να τα. Εν τω μεταξύ, η σύζυγος ήταν αδερφή, τι να σας πω, εκείνα τον πρώτο καιρό ήταν φωτιά. Είχε πάρει κάτι Walkman, για να μην έχει απώλεια ο ήχος, έβαζε εδώ τα αυτιά και τη γραφή μπροστά και δεν έδινε σημασία σε κανέναν. Εγώ φορτώθηκα με όλα αυτά που άκουσα, μπαίνω μέσα στο σπίτι, καλησπέρα. Εκείνη δεν άκουσε κιόλας. Εκεί σκεφτεί, της κάνω νόημα, καλησπέρα, ήρθα. Ναι. Μου κάνει, περίμενε. Άκουγε εκεί, δεν ξέρω τι άκουγε, το σταθμό, περίμενε. Λέω, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Το επόμενο βήμα παίρνει τα παιδιά ή με αφήνει τα παιδιά και εξαφανίζεται. Και πάει και η οικογένεια πάνω όλα. Παίρνω τη γραφή από τα χέρια της και την πέταξα. Της λέω άλλη φορά, ή το Χριστό ή εμένα, της λέω. Ή το Χριστό ή εμένα ή εσένα, μου λέει. Ναι, το Χριστό, μου λέει. Εγώ νόμιζα ότι μου είχε αδυναμία. Και λέω, καλά, εσύ μου έλεγες ότι χωρίς εμένα δεν μπορείς. Τώρα λες, μου λέει, άκου να σου πω κάτι. Εγώ δεν σου βάζω τέτοια διλήμματα, μου λέει. Μπορούμε να συνυπάρξουμε και ο Χριστός και εσύ. Αλλά άμα μου βάλεις το δίλημα Χριστός ή εσύ, το Χριστό, μου λέει. Τώρα που βρήκα εγώ το Χριστό, δεν τον αφήνω, μου λέει. Όπου θέλω. Κάτι πρέπει να κάνω. Πρέπει να πάω κι εγώ στην εκκλησία που εκκλησιάζεται να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Γιατί κάτι τους δίνουν. Και πήγα, λοιπόν, αδερφή, με αυτό το σκεπτικό στην εκκλησία. Ότι κάτι τους δίνουν, δεν ξέρω τι ψεκάζουν εκεί μέσα, τι κάνουν. Αυτές τις ανοησίες που σκέφτεται ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφή, ξέρετε τι, μπορεί να πιστέψει, ας πούμε, ότι μια χαρτορίχτρα μπορεί να του πει την πράξη στη ζωή του και να μην πιστέψει στο ζωντανό λόγο του Θεού. Αυτό το ζούμε καθημερινά. Δείτε στα κανάλια όλη την ημέρα τι παίζουν. Δείτε να δείτε. Έχετε δει τι παίζουν όλη την ημέρα. Ποιο ζώδιο μοιάζει με ποιο ζώδιο και ποιο αυτό και τι θα γίνει σήμερα και τι θα γίνει αύριο. Σε αυτά πιστεύει ο άνθρωπος. Και άμα του μιλάς για το λόγο του Θεού, δεν σε πιστεύει. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Πήγα ένα Σάββατο, λοιπόν, αδερφοί, είχαν κοινωνία μεταλλήλων εκεί. Και ο Θεός χρησιμοποίησε ένα ζευγάρι που μέναν λίγο πιο πάνω από εμάς. Τους είχε φέρει η Μέρη μια φορά έτσι στο σπίτι να πιούμε έναν καφέ, συζητήσαμε λιγάκι, είδα ότι είναι λογικοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι, λέω, είναι. Μπορεί να χαζοφέρουν λιγάκι, αλλά καλοί είναι, λέω, κατά τα άλλα. Έρχονται λοιπόν ένα Σάββατο, δεν το ξέρω εγώ, έρχονται ένα Σάββατο νωρίς, 5:30-6 ώρα σπίτι, να πιούμε καφέ πάλι. Άντε να πιούμε καφέ, συζητούσαμε και μόλις πήγε 7 η ώρα, μου λέει ο αδερφός ο Σάκης, ο Γιδόπουλος, είναι και αυτός πρεσβύτερος στην εκκλησία στο Περιστέρι. Μου λέει, δεν έρχεσαι, μου λέει, δεν έχει κήρυγμα, μου λέει. Έτσι μια κοινωνία θα έχουμε εκεί πέρα, μου λέει. Θα φάμε μαζί, θα συζητήσουμε να δεις κιόλας που πάει η γυναίκα σου, ρε παιδί μου. Λέω, να το, η ευκαιρία μου. Να πάω να δω με ποιους ανθρώπους συναναστρέφεται. Πήγα λοιπόν κι εγώ, αδερφοί. Ήταν το 96. Το 1996. Πήγα λοιπόν, αδερφοί. Ο αδερφός ο Πατέλης με καλωσόρισε και ασχολήθηκε εκείνο το βραδινό αποκλειστικά με μένα. Δεν πήγε σε κανέναν άλλο. Με είχε από δίπλα εκεί. Μου είπε η Μέρη, λέει, να σου συστήσω ο αδερφός ο Πατέλης, είναι ο ποιμένος εδώ της εκκλησίας. Ωραία, εντάξει. Εγώ ήμουνα λίγο μαζεμένος, λέω, κάτσε τώρα να δούμε τι θα μου πει και ανάλογα θα αντιδράσω, ας πούμε. Είδα λίγο εκεί το περιβάλλον, όπως κάνουν όλοι οι αδερφοί. Κοίταξα, δεν είχε εικόνες, δεν είχε κεριά, δεν είχε καντήλια. Εγώ δεν είχα καλή σχέση με όλα αυτά, αδερφοί. Γιατί το πρώτο επάγγελμα που έκανα ήμουν ξυρογλύπτης. Και φτιάχναμε εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, όλα τα έπιπλα που μπαίνουν στις Ορθόδοξες εκκλησίες. Είχα ένα θείο και δούλευα εκεί πέρα ένα διάστημα. Και δεν είχα καλές εμπειρίες από αυτά. Έβλεπα τι γινόταν, ας πούμε, επειδή αναγκαστικά μπαίναμε σε εκκλησίες και βλέπαμε. Και κάπου είχα απογοητευτεί με όλα αυτά που είχα δει. Είχα στενοχωρηθεί και δεν υπάρχει Θεός, είχα καταλήξει κι εγώ κάπου εκεί, ας πούμε. Τέλος πάντων, όταν μπήκα σε αυτό το περιβάλλον δεν μου φάνηκε και τόσο παράξενο. Και άρχισα λοιπόν να ρωτάω τον αδερφό τον Τάκη. Από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη φτάσαμε. Είχαμε και εκεί, μας είχαν φέρει και φαγητό εκεί να φάμε. Ο αδερφός ο Τάκης έτρωγε, εγώ δεν έτρωγα. Το ρωτούσα. Τέλος πάντων, πέρασε εκείνο το βραδινό. Μου λέει η σύζυγος, πώς τα είδες τα πράγματα. Λέω, καλά είναι, εντάξει, αλλά εντάξει. Άσε να δούμε. Άσε να δούμε. Μου έβαζε το σταθμό εδώ μεταξύ και άκουγα και εγώ και μου αρέσαν όλα αυτά. Αλλά εγώ, αδερφοί αγαπητοί, το Χριστό τον είχα διαφορετικά μέσα στην καρδιά μου. Και ξέρετε, οι άνθρωποι το Χριστό τον κάνουν όπως θέλουν. Πώς είναι ο Χριστός. Όπως είμαι εγώ περίπου, ας πούμε. Όπως βολεύει, ας πούμε. Πώς είμαι εγώ, μακριά μαλλιά. Δεν λέει ότι είχε μακριά μαλλιά. Να κι εγώ. Μακριά μαλλιά, σαν τον Χριστό. Καλός κι εγώ, ας πούμε. Άρα κι εγώ του Χριστού είμαι. Και υπήρχε κάποιο τραγούδι τότε εκεί στον κόσμο που λέγανε. Που έλεγε, ψάχνω να βρω το φίλο μου που είχε και αυτός μακριά μαλλιά και δίδασκε αγάπη στην καρδιά. Και μίλαγε για τον Χριστό, βέβαια, το τραγούδι. Και λέω, είχε και αυτός μακριά μαλλιά και εγώ μακριά μαλλιά. Εγώ με τον Χριστό τα πάω καλά. Είχα καταλήξει εκεί. Φίλος μου είναι ο Χριστός. Δεν πειράζω κανέναν. Τα πάμε καλά με τον Χριστό. Άλλο ένα Σάββατο λοιπόν πήγαμε πάλι σε μια κοινωνία. Μου λέει ο αδερφός ο Πατέλης, ο οποίος έχει το χάρισμα αυτό της επικοινωνίας, είναι επικοινωνιακός άνθρωπος πολύ, και μου λέει, θα φάμε πρώτα και μετά θα μιλήσουμε, γιατί την άλλη φορά έμεινε νηστικός μου. Λέω, δίκιο έχεις. Πήγα σπίτι και δεν είχα να φάω και τίποτα. Δεν είναι αυτό μόνο. Λοιπόν, φάγαμε πρώτα και μετά μιλήσαμε. Αυτή ήταν η αρχή, αδερφή. Τότε είχα πάει, είχα μακριά μαλλιά. Αποφάσισα λοιπόν να πάω στην εκκλησία αφού κόψω τα μαλλιά μου. Έκοψα τα μαλλιά μου και μπήκα μια Κυριακή στην εκκλησία. Και έτσι αρχίσαμε, αδερφοί αγαπητοί, να περπατάμε μαζί με τον Κύριο. Βεβαίως αυτό το περπάτημα, αδέρφια, με τον Κύριό μας δεν ήταν και τόσο εύκολο. Είναι η απόρριψη από τους συγγενείς, είναι πολλά πράγματα που ακούσαμε και βιώσαμε, όμως με άγγιζε πάρα πολύ ο Λόγος του Θεού. Πήγαινα στην αρχή της Κυριακής. Εκείνο όμως που δεν είχα, κάπνιζα ακόμα και συναναστρεφόμουν κάποιους φίλους οι οποίοι, εντάξει, αυτοί, ξέρετε πώς μιλάει ο κόσμος τώρα, συμμετείχα κι εγώ σε αυτά και όχι ότι δεν έβριζα πλέον, αλλά συμμετείχα σε αυτά στις συζητήσεις. Και έτσι δεν αισθανόμουν τόσο καλά. Περπατούσα δύο δρόμους συγχρόνως. Και επειδή ο Κύριος είναι ζωντανός, αδερφοί, ένα βραδινό, θυμάμαι, ήταν Παρασκευή. Δούλευα πολύ μέχρι αργά κάθε μέρα και δεν προλάβαινα να πηγαίνω στην εκκλησία. Και ήταν πολύ βαρημένη η καρδιά μου. Πολύ βάρος είχαμε στην καρδιά μου. Και έλεγα, Θεέ μου, να προλάβαινα τουλάχιστον να πάω στην εκκλησία σήμερα, τουλάχιστον στην προσευχή, να προσευχηθώ μαζί με τα άλλα τα αδέρφια εκεί πέρα. Και μπαίνω μέσα στην εκκλησία, ήταν 10 παρά η ώρα. Μπα, πάει. Ήταν ένας αδερφός εκεί. Καλώς τον, μου λέει. Άργησες, μου λέει, σήμερα, δεν πειράζει. Λέω, τελειώνουμε τώρα. Όχι, μου λέει, σήμερα έχουμε μέχρι τις 11 προσευχή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οπότε, αδερφοί, γονάτισα κι εγώ. Δεν ήξερα να προσεύχομαι. Δεν ήξερα τι να πω στο Θεό. Και ξέρετε, αδερφοί, αγαπητοί, η καλύτερη προσευχή είναι αυτά τα δύο λόγια που θα πει στον Κύριο. Αυτό και ακόμα που λες, Κύριε, δεν ξέρω τι να σου πω αυτό το βράδυ. Ενώ είναι τόσα πολλά που έχω να σου πω, εγώ δεν βρίσκω κάτι να σου πω τώρα. Μάθε με να σου λέω εγώ. Εσύ όμως να με μάθεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Έτσι πήγαμε ταπεινωμένη την καρδιά μου. Και επειδή έβλεπα και τους αδερφούς εκεί όλους, τους θεωρούσα Αγίους και είναι Άγιοι, βέβαια, αδερφοί. Ήτανε φωτεινά τα πρόσωπά τους. Έλεγα, εμένα είναι σκοτεινό το πρόσωπό μου. Τι δουλειά έχω εγώ εδώ μέσα. Αφού λοιπόν έλεγα, Κύριε, άραγε θα ασχοληθείς και εσύ μαζί μου. Γιατί ξέρεις ότι κι εγώ, ας πούμε, ένας ταλέπορος άνθρωπος. Εκείνη την ώρα, αδερφοί, σηκώνεται μια προφητεία, η οποία μου μίλησε ακριβώς αυτά που ερωτούσε. Και μου λέει όμως, παιδί μου, μου λέει, θέλω κάτι από σένα. Και εγώ καταλάβαινα, γιατί είχα να τριχιάσει ολόκληρος και καταλάβαινα ότι μιλάει σε μένα ο Θεός. Μου λέει, τώρα που θα βγεις έξω από αυτή την πόρτα, μην με ξεχάσεις. Γιατί εγώ είμαι Άγιος και θέλω να ζεις κι εσύ μια Αγία ζωή. Πρέπει να επιλέξεις. Εγώ εκείνη την ώρα ήρθανε μπροστά μου όλα αυτά τα οποία ζούσα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν είχα τολμήσει να πω στους φίλους μου ότι πηγαίνω στην εκκλησία. Και γι' αυτό κιόλας τους συναναστρεφόμουν και δεν έλεγα και τίποτα. Καθόμουν εκεί και δεν μίλαγα. Όμως έπρεπε να πάρω απόφαση να τους πω ότι, ξέρετε, εγώ ακολουθώ τον Χριστό και ότι πρέπει η ζωή μου να είναι διαφορετική. Πρέπει να αφήσω τον Κύριο να με αγιάσει, να αναλάβει την καρδιά μου. Μόλις βγήκαμε έξω, μου λέει η σύζυγος, σε σένα μίλησε ο Θεός. Λέω, το ξέρω. Αλλά και τι μου είπε όμως. Πρέπει να πάρω απόφαση. Να πάρεις απόφαση, μου λέει. Άρχισα λοιπόν και εγώ και ομολογούσα τον Χριστό, αδερφή. Ζήτησα από τον Κύριο να μου κόψει το κάπνισμα, γιατί δεν μπορούσα να συμμετέχω στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Και ο Κύριος μου το έκανε, αδερφή. Μου κόψει το τσιγάρο. Και άρχισα λοιπόν να κάνω τα πρώτα μου βήματα με τον Κύριο. Εκεί ήρθαν και οι δύσκολες καταστάσεις. Η οικογένεια, η μητέρα μου αντέδρασε, η αδερφή μου το ίδιο. Στην αρχή, που πάτε, τι είναι αυτά που κάνετε, αφήσατε την Ορθοδοξία, αφήσατε την πίστη σας, μας λέγανε πολλά και διάφορα, αδερφοί. Και εγώ προσπαθούσα να τους πείσω, ανθρωπίνως όμως, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάντως οι αδερφοί μου, ξεκινώντας έτσι αυτόν τον αγώνα να με κάνει και πάλι Ορθόδοξο, πήρε στα χέρια της το Λόγο του Θεού. Και άρχισε για να μπορέσει να με αντιμετωπίσει και εμένα, γιατί της μίλαγα με κάποια εδάφια. Δηλαδή, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση πολύ το εδάφιο αυτό που λέγε, έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Και αυτό μου φέρνει ανάπαυση. Μόνο που το διάβαζα έλεγα, να το, εδώ είναι. Αυτό που έψαχνα. Και εγώ υποτιμούσα τη γυναίκα μου. Γιατί έλεγα, τώρα τι να μου πει εμένα η Μέρη. Εγώ έχω γεννηθεί στο πεζοδρόμιο. Και ξέρω ότι τη ζωή την έχω φάει με το κουτάλι. Θα μου πει τώρα η γυναίκα μου που θα πάω εγώ να πιστέψω. Το είχα πάρει και έτσι. Όμως, αδερφοί, η σύζυγος με οδήγησε στον Χριστό. Και όταν διάβασα και άκουσα σε ένα κήρυγμα αυτό το συγκεκριμένο, λέω, τελικά είναι αυτό που ψάχνω να βρω. Να λοιπόν γιατί δεν ερχόταν χαρά μες στην καρδιά μου όταν πήρα το πρώτο ποδήλατο, όταν πήρα το πρώτο αυτοκίνητο, όταν παντρεύτηκα, όταν απόκτησα το πρώτο παιδί, το δεύτερο παιδί, όταν κάποια προβλήματά μου λυνόντουσαν. Να γιατί δεν είχα χαρά μέσα στην καρδιά μου. Γιατί μου έλειπε ο Χριστός. Αδερφοί, αγαπητοί, ο Χριστός μέσα στη ζωή μας ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Δεν θα υπήρχε οικογένεια τώρα. Θα είχαμε διαλύσει. ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Και αρχίσαμε να διαβάζουμε μαζί το Λόγο του Θεού. Να πηγαίνουμε στην εκκλησία όσο γίνεται πιο συχνά. Τότε πήγαινα, ανέβαινα και τις τρίτες στην κεντρική επάνω. Τα παράτησα και τη δουλειά πιο πίσω. Λέω, δεν βαριέσαι τώρα. Βρήκαμε τον Χριστό. Φάγαμε γονιδισμό εκεί. Φίλοι μου λέγανε διάφορα. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός ξέρετε τι θέλει. Να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Ποιος είναι ο εαυτός μας τελικά? Εγώ δεν έκανα αμαρτίες μεγάλες, αδερφοί. Αλλά ξέρετε τι? Να, πήγαινα στο γήπεδο. Το γήπεδο ξέρετε τι είναι? Η χορύπανση. Ξέρετε τι είναι το γήπεδο, αδερφοί? Τα αυτιά σου ρυπαίνονται. Και θυμάμαι, πηγαίναμε τώρα με τους. Είχαμε διαρκείες και πηγαίναμε στο μπάσκετ εκεί με κάποιους φίλους. Αυτοί ξέρανε τώρα ότι πάω στην εκκλησία. Και όταν γίνεται κάποιο time out, βγαίνουν κάποιες κοπέλες και κάνουν κάτι χορούς εκεί μπροστά, να περνάει η ώρα. Και αρχίζαν και με πειράζαν οι φίλοι. Σ' αρέσουν αυτές εκεί? Δίθεν μου τώρα. Και δεν αισθανόμουν καλά, αδερφοί. Το πνεύμα το Άγιο διαμαρτυρότανε μέσα. Ο Κύριος είχε αρχίσει να καθαρίζει την καρδιά μου. Και μου ερχόταν στενοχώρια. Και έτσι μια φορά που είχαμε πάει στο γήπεδο, γιατί ντρεπόμουν να τους πω ότι δεν θέλω να έρθω. Μια φορά λοιπόν που μπήκαμε στο γήπεδο, αδερφοί, μου φάνηκε ότι βρίζανε. Του λέω ενός φίλου μου, τι βρίζουνε, λέει, αυτοί ρε παιδάκι μου εδώ πέρα μέσα. Είσαι στα καλά σου, μου λέει. Στα καλά μου. Τι βρίζουνε, μου λέει, γιατί τις άλλες φορές τι κάνανε, μου λέει. Ρε παιδάκι, πολλοί βρίζουνε, λέω σήμερα. Ο Κύριος το είχε επιτρέψει. Μου είχε ανοίξει τα αυτιά, αδερφοί, για να ακούσω τα έσχη αυτά που γινόντουσαν μέσα εκεί. Το περιβάλλον, το οποίο εγώ αγαπούσα κάποτε. Λέω, συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να καθίσω άλλο, θα φύγω. Θα φύγεις, μου λέει. Πάνω στο καλύτερο τώρα, μου λέει, η ομάδα. Φεύγω, του λέω, και μαύρη πέτρα πίσω μου. Ούτε να ξανακούσω ποτέ αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα μέσα. Σηκώθηκα και έφυγα. Ήταν η τελευταία φορά, αδερφοί, που μπήκα στο γήπεδο. Και να σας πω κάτι. Πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα εμείς. Τότε ο Κύριος θα το ευωδώσει. Πρέπει να καταδικάσουμε κάποια πράγματα για να μας τα πάρει ο Θεός. Αυτά είναι, τα βιώνουμε καθημερινά. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, ακολουθήσαμε τον Χριστό. Η γυναίκα μου τη βάφτισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο πολύ γρήγορα. Ήταν πολύ ζηλότρια, αδερφοί. Ξέρετε, επειδή από χαρακτήρα της δεν ήταν τόσο εύκολη, ας πούμε, σαν χαρακτήρα. Ήταν δύστροπος άνθρωπος. Όταν πίστεψε στον Χριστό, άλλαξε ο χαρακτήρας της, αδερφή. Πήγαινε, ας πούμε, στη λαϊκή να ψωνίσει και άμα έβλεπε καμιά γριούλα με τσάντες, σε λέει, πού μένεις, γιαγιά? Στο λόφο αξιωματικό είναι 2 χιλιόμετρα τώρα. Έπαιρνε τις τσάντες, πάμε, της έλεγε. Δεν πίστευα στα μάτια μου, λέω, τι κάνει? Και μάλιστα τώρα τελευταία της λέω, πόσο καιρό έχεις να κουβαλείς τσάντες, της λέω. Μου λέει, τι τσάντες? Από τη λαϊκή. Α, μου λέει, τώρα γίναμε πνευματικοί. Τότε που δεν ήμασταν πνευματικοί, τα κάναμε αυτά. Γελάγαμε. Είχε αποκτήσει, αδερφή, τέτοια απλότητα. Τόσο αγάπη για το Θεό που ήθελε να κάνει το θέλημά του. Και είχαμε, εμείς μένουμε στο δεύτερο όροφο, ο πεθερός με την πεθερά μου στον πρώτο. Ο πεθερός με την πεθερά μου δεν τους χαλάγαμε χατήρι. Τους αγαπούσαμε και εκείνοι μας αγαπούσαν βέβαια. Αλλά μόλις ακούσαν ότι πάμε στην εκκλησία είχαν αντιδράσει. Μια μέρα λοιπόν μου λέει ο πεθερός μου, έχω κανονίσει, μου λέει, να κάνουμε ένα ευχέλιο εδώ στο σπίτι μου, λέει. Κοίτα να μην λείπετε. Του λέω, καλά που μου το είπες για να λείπω. Μου λέει, γιατί? Γιατί της λέω, του λέω, εμείς κάνουμε άλλα ευχέλια τώρα, έχουμε μάθει διαφορετικά. Και θα σου συνιστούσα να κάνεις και εσύ τέτοιο ευχέλιο. Και άστα αυτά, του λέω, εδώ πέρα που κάνεις. Δεν σε σώζουν αυτά. Μου λέει, μα θα με ρεζιλέψεις, μου λέει, θα έρθουν όλη η γειτονιά. Αυτοί επίτηδες το κάνουν, βέβαια. Για να μας βάλουν και εμάς εκεί, να έρθει ο παπάς να μας πει ότι είμαστε σε λάθος δρόμο. Ήταν εστημένο δηλαδή. Λέω, άκου να σου πω κάτι. Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Αλληλούια! Μου λέει, τι είπες? Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο, του λέω. Μου λέει, σοβαρά μιλάς? Λέω, σοβαρά σου μιλάω. Δεν πήγαμε βέβαια στο ευχέλιο. Έγινε το ευχέλιο, δεν ξέρω τι κάνανε. Στενοχώρια, να μην έρθετε. Του λέει η γυναίκα μου, της είχε πολύ αδυναμία βέβαια ο πεθερός μου. Του λέει, άκου να σου πω κάτι. Εκεί που πάω εγώ είναι ο Χριστός. Θες να γνωρίσεις τον Χριστό? Λέει, θέλω να τον γνωρίσω, αλλά όχι στην Ορθόδοξη. Εδώ πέρα. Πήγαινε και του κόλλαγε το ραδιόφωνο στο αυτί. Εκεί καθόταν ο πεθερός μου εκεί. Μεγάλο ηλικία ο άνθρωπος. Καθόταν στο μπαλκόνι εκεί να του κόλλαγε το αυτί. Τι παιδί είναι αυτό, έλεγε. Πού τη βρήκανε και τέτοια κόρη. Του επέβαλε τον Χριστό, αδερφή. Και μάλιστα τον έκανε να έρθει κιόλας στην εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήρθε στην εκκλησία και τη δεύτερη φορά, αδελφή, που ήρθε στην εκκλησία, του μίλησε ο Θεός. Και του λέει: παρέτεινα το νήμα της ζωής σου για να με γνωρίσεις. Λέω: Πεθαρό, το νήμα της ζωής μου. Εγώ δεν είμαι μια χαρά. Δεν έχω τίποτα, μου λέει. Ποιο νήμα της ζωής μου? Πού ξέρεις εσύ, του λέω. Ο Θεός ξέρει, του λέω. Σου μίλησε ο Κύριος όμως. Μου λέει: θέλω να βαφτιστώ στο νερό. Λέω: να βαφτιστείς. Βαφτίστηκε στο νερό, αδερφή, και μετά από 2-3 μήνες παθαίνει ένα οξύ έφραγμα μυοκαρδίου και αναχώρησε για τον Κύριο. Και θυμάμαι τότε είχε έρθει ο αδερφός ο Περάκης στο νοσοκομείο, στον Ερυθρό Σταυρό που τον είχα πάει, και ζήτησε το ιστορικό του. Τι έγινε, τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο, πώς πέθανε έτσι? Και έρχεται ο αδερφός ο Περάκης και λέει: έπρεπε να έχει πεθάνει εδώ και 2 χρόνια αυτός ο άνθρωπος, έτσι όπως ήταν η καρδιά του. Και του λέω: αδερφέ, ξέρεις τι του είχε πει ο Κύριος? Με τι? Παρέτεινα το νήμα της ζωής σου για να με γνωρίσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο Κύριος που πιστεύουμε, αδερφοί αγαπητοί. Ο ζωντανός Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Έτσι λοιπόν και η πεθερά μου ακολουθεί με τη χάρη του Θεού. Και μετά από ένα χρόνο με βάθησε και εμένα με πνεύμα Άγιο ο Κύριος. Τότε κάναμε κάτι τριήμερες προσευχές και βάφτισε πρώτα την κόρη μου τη μικρή και μετά βάφτισε και εμένα ο Θεός με πνεύμα Άγιο, αδελφή. Μάλιστα, βλέποντας το κορίτσι μου να δοξάζει το Θεό με πολλές γλώσσες, τι να σας πω, θαύμασα εκείνη την ώρα τις γλώσσες που είχε δώσει ο Κύριος στη μικρή, και μου λέει ο αδελφός ο Τάκης: κάτσε δίπλα της να ευλογηθείς. Κάθισα και απολάμβανα, αδελφή αγαπητή, αυτή τη μεγάλη ευλογία του Κυρίου. Και μετά από μία ώρα βάφτισε και εμένα ο Θεός με πνεύμα Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, μέσα σε αυτό το περπάτημα, αδερφοί, δεν θα πούμε ότι πήγαν όλα καλά. Τότε στην κηδεία του πεθερού μου, αδερφοί, τι να σας πω. Μας είχε πλήσει ο Θεός, βέβαια, ιδιαίτερα τη σύζυγο που του είχε και αδυναμία του πατέρα της. Όποιος ερχόταν να συλληπιθεί στο σπίτι, του έλεγε: ο πατέρας μου είναι στον Κύριο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ο πατέρας μου είναι στον Κύριο. Γι' αυτό δεν πρέπει να κλαίω, πρέπει να χαίρομαι. Την είχε επισκεφθεί ο Θεός, αδερφοί, και της είχε βάλει ειρήνη στην καρδιά της. Το ίδιο συνέβαινε και με μένα. Πολύ ειρήνη είχα στην καρδιά μου. Η πεθερά μου. Ειρήνη στην καρδιά της. Δόξα στον Θεό. Δόξα. Και όταν πήγαμε στο νεκροταφείο, τι να σας πω, τι ακούσαμε, τι μας είπανε. Ήτανε σαν να μην ακούσαμε τίποτα, αδερφοί. Είχα τέτοια ευλογία μέσα μου που έβλεπα τους πόρνους, τους ανθρώπους αμαρτωλούς να μας ονειδίζουν, αδερφοί. Λέω: Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί μας αξιώνεις να ονειδιστούμε για το όνομά σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτή την ώρα μας δίνεις τη δύναμη να κάνουμε το θέλημά σου. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πορευόμαστε τώρα σιγά σιγά με τον Κύριο, και ο Κύριος επιτρέπει πάρα πολλά μέσα στη ζωή μας για να μας μαθητεύσει, αδερφοί. Έχω κάνει πολλές γκάφες. Πολλές φορές νομίζω ότι πάω καλά. Ξέρετε πόσες φορές με έχει περάσει από το μάθημα της αγάπης. Ακόμα με περνάει, αδερφοί. Το μάθημα της αγάπης είναι το πιο δύσκολο. Και εγώ νομίζω ότι έχω αγάπη πολύ. Πολύ αγάπη. Πολλοί αδερφοί λένε: εσύ δεν έχεις αγάπη, αδερφέ? Αλίμονο τώρα. Ο Κύριος ξέρει αν έχω αγάπη, αδερφοί. Τα πρώτα που προσπαθεί να βγάλει μέσα από την καρδιά μας είναι ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Έτσι δεν είναι? Χαρακτηριστικά που τα έχεις μέσα στον κόσμο. Δεν έχουμε εγωισμό? Πόσες φορές δεν επέτρεψε καταστάσεις μέσα στη ζωή μας? Πόσες φορές έχω πει στον Κύριο: έχω δίκιο, Κύριε, αφού έχω δίκιο? Και προσπαθούσα να βρω το δίκιο μου τώρα από τους ανθρώπους. Και ο Θεός και μου λέει μέσα από το λόγο του: καλά, εγώ δεν είμαι ο δικαιώνων εσέ. Ξέρετε πόσες φορές είχα δίκιο και δεν το βρήκα πουθενά το δίκιο αυτό. Γιατί το επιτρέπει ο Θεός? Κάτι βλέπει στην καρδιά μου, αδερφή, και θέλει να το φτιάξει. Υπερηφάνεια. Θυμάμαι, μη είχε βάλει ο αδερφός ο Τάκης στις αρχές, διάκονος ήμουνα τότε, να μιλήσω το λόγο του Θεού. Είπα ένα μήνυμα εκεί. Έρχεται ένας αδερφός, μου λέει, ήτανε, μου λέει, πυρ, μου λέει, φωτιά, μου λέει το Κύριο. φωτιά το κήρυγμα, μόλις μου το είπε, άρχισα να βλέπω τους αδερφούς πιο κοντούς από μένα. Κοίταζα, κοντί ήταν οι αδερφοί. Λέω τις αδερφείς, ξέρετε, οι αδερφοί είναι, να σας πω, αυτοί οι οποίοι με βάζει στη θέση. Λέω τις αδερφείς, ο τάδε αδερφός, ξέρεις τι μου είπε, τι σου είπε. Ήτανε πυρ το κήρυγμα. Καημένα, δεν κοιτάς τα χάλια σου. Το κήρυγμα μου λέει ήταν καλό. Και τα ταπεινό σου εκεί πέρα, μην χάσει την ψυχή σου. Και σηκώθηκε και έφυγε. Κάτσε ρε να σου μιλήσω. Τίποτα μου λέει, άσε τώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως για αυτά, αδερφοί. Τα επιτρέπει ο Θεός για να ταπεινωθούμε. Και βέβαια και άλλα και άλλα και άλλα, για να μπορέσουμε, αδερφοί αγαπητοί, να αποκτήσουμε ταπεινή καρδιά. Και αυτός είναι αγώνας μεγάλος. Δεν ταπεινώνεται εύκολα η καρδιά, αδερφοί. Δεν φεύγει εύκολα ο εγωισμός. Δεν αποκτάς αγάπη από την πρώτη στιγμή που γνωρίζεις τον Χριστό. Πρέπει να σου το έχω ξαναπεί. Μια φορά είχα πάρει ένα καινούριο αυτοκίνητο και δόξαζα τον Θεό, αλλά το είχα όμως, το αυτοκίνητο το είχα είδωλο εγώ. Το αυτοκίνητο, μην το πειράξει κανείς το αυτοκίνητο. Και ερχόταν ένας αδερφός και είχε ένα μικρό κατσαριδάκι εκεί πέρα, ένα φιατάκι, σε ατάκι 127, με την οικογένεια μέσα. Τον βλέπω, λέω, κοίτα ο αδερφός με το κουβαδάκι του. Μου λέει η γυναίκα μου, θα δοκιμαστείς, μου λέει, για αυτό που είπες. Ωχ, τι είπα ρε παιδί μου, τον αγαπάω τον αδερφό. Άμα τον αγάπαγε τον αδερφό, δεν μιλάγε έτσι υποτιμητικά για τον αδερφό. Οχ. Μετά από 3 μήνες, αδερφοί μου κλέψαν το αυτοκίνητο. Και δεν φτάνει αυτό. Μου κλέψαν το αυτοκίνητο. Αυτός ο αδερφός που είχε το κατσαριδάκι πήρε καινούργιο αυτοκίνητο. Και μου λέει ο αδερφός ο Πατέλης, ξέρεις, μου λέει, ο τάδε αδερφός μου λέει πήρε καινούργιο αμάξι. Δεν παίρνεις, μου λέει, και το κατσαριδάκι να κάνεις τη δουλειά σου τώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το κατσαριδάκι, μου λέει, να κάνεις τη δουλειά σου. Α, προσωρινά, μου λέει, να βολευτείς και βλέπουμε, μου λέει, αργότερα. Και κυκλοφορούσα 6 μήνες με το κατσαριδάκι, αδερφή. 6 μήνες. Λέω τώρα, άμα θέλεις, ξαναπες κάτι για τον αδερφό. Και ξέρετε, δεν το κατάλαβα αμέσως, αδερφή, αυτό. Εγώ κατάλαβα στην αρχή ότι επειδή είχα το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, στην καρδιά μου, σαν είδωλο, ας πούμε, μου το πήρε ο Κύριος και ξέρω εγώ. Αργότερα όμως κατάλαβα ότι είχα υποτιμήσει τον αδερφό. Και ότι αυτό δεν κινείσαι από αγάπη όταν λες τέτοια πράγματα. Και πήγα στον αδερφό και του το είπα. Του λέω, αδερφέ, ξέρεις κάτι, αυτό και αυτό είπα για σένα κάποτε. Γέλασε ο αδερφός μου, λέει, δεν πειράζει, αδερφέ. Δεν πειράζει, του λέω, αλλά μας το έλεγα κατά μου τρακίνη την ώρα, θα πείραζε, του λέω. Δεν σε πείραζε. Θα σε πείραζε, λέει, βέβαια, μου λέει. Γι' αυτό σου λέω, του λέω. Αδελφοί, μας πλανάει η καρδιά μας πολλές φορές. Αλλά ο Θεός θέλει να φτιάξει αυτή την καρδιά, να την ετοιμάσει για την ουράνια βασιλεία. Σε αυτόν τον αγώνα βρισκόμαστε. Εγώ τον ευχαριστώ τον Θεό γιατί μετά από, μόλις βαφτίστηκα με πνευμάγιο, μετά από λίγο ο αδερφός με έκανε διάκονο μες στην εκκλησία. Και μετά από 2 χρόνια έγινε και πρεσβύτερος, αδελφοί. Και από τότε υπηρετούμε τον Κύριο. Εδώ και 5 χρόνια τώρα έχω και την νεολαία. Και μέσα και από την διακονία αυτή που μου έχει χαρίσει ο Θεός, έχω πάρα πολλά πράγματα, έχω διδαχτεί. Καταρχήν κατάλαβα ότι τα παιδιά είναι προσωπικότητες, ότι πρέπει να τα σεβόμαστε, αδέρφια, ότι πρέπει να έχουμε κατανόηση με τα παιδιά, γιατί είναι ο αδύνατος κρίκος της Εκκλησίας και είναι και ο στόχος του εχθρού, αδερφοί, τα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε, αδέρφια, και άμα βλέπουμε το παιδί να κάνει κάτι λάθος, να μην το μαλώνουμε, αλλά με αγάπη να τον ουθετούμε, αδερφοί, γιατί όσες φορές μάλωσα παιδί, το χάσα. Και μετά αγωνίστηκα πάρα πολύ για να ξαναποκτήσω την εμπιστοσύνη του. Και ήρθε ο Θεός και μου το είπε αυτό. Μου είπε ο Κύριος ότι θέλω να είσαι γλυκής και επιοικής, όπως είμαι εγώ επιοικής μαζί σου. Και μέσα λοιπόν από τέτοια μαθήματα, αδερφοί, προχωράμε. Ο Κύριος, ατελείς είμαστε, δεν είμαστε ακόμα τέλειοι. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι εκείνη την ημέρα που θα μας πάρει, θα μας έχει κάνει, αδερφοί, έτοιμους για την ουράνια βασιλεία του. Ο Κύριος να σας ευλογήσει.